galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o idin kaga imaaneysa magaalada washington. galabnimo aaxada bisha janaayo sanadka cusub ee 2024 waa 4-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idiin daadminaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a warbixin ku saabsan biyo la'aan ka jirta deegaanka qabno ee gobolka hiiran.
waxaan halkan baag uga jeedinayaa qabnoasha deegaanka hadda ka hadlayna waa qabno, dadku ma wada yaqaan deegaankan waa qabno, waa meeshii ugu horreysay ee xabadda al-shabaab la yidhaahdaa ka dhacday. ciidankii halkan ka baxayna waxaan ku tagnay aadan yabaal xeylkii aan naga hadlaysan. waxaan halkan baag uga jeedinayaa dowlad goboleed kiirshabeelle, midka federaalka, in si deg dega halkaas joogo baaqayna looga soo jawaabo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee gobollada soomaaliya.
dhalinyaradan hadda daawanaysa ciyaarta oo garoonka stadium muqdisho ilaa iyo 2016 ilaa iyo 2017 uu qaadaa ciyaar walba la ciyaarayana garoonka uu buuxsamaa. dhalinyarada u badan oo daawanaysana waa dhalinyarada 25 ka yar, waa markooda ugu horreysa ee ciyaaro oo maamul goboleed ay adkaayaan stadium muqdisho lagu dhigayo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. kadib duqeymihii ugu dambeeyey ee Maraykanka iyo Britain ay ku qaadeen bartilmaameedyada xuutiyiinta ee Yemen, taas oo jawaab u ah weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiinta ay ku hayaan maraakiibta ganacsiga ee marabada cas, ayaa qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha dalka Masar waxa ay sheegeen in weeraro kale ay hoos u dhigi karaan isu socodka marinka Suweys, isla markaana ay waxyeello u geysan karaan dhaqaalaha Masar iyo dunida. wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda ee Masar, Xuseen Xariidi, ayaa warbaahinta carabta u sheegay in weerarada Maraykanka iyo Ingiriiska ay u badan tahay in ay dhaawici doonaan dhaqaalaha Masar oo markii horeba liitay, isla markaana ay goynayaan maraakiibta mara marinka Suweys xitaa in ka badan 300% hoos u dhici dhacay bishii Diseembar. waxa uu sheegay in haddii ay sii socdaan weerarada Maraykanka iyo Ingiriiska ee xuutiyiinta aysan ahayn in la xaliyo dhibaatada, balse ay sii xumaynayso oo ay sababi karto in colaadda ay ku sii faafto wejiyada kale ee gobolka, ayna saameyn ku yeelato amniga iyo dhaqaalaha Bariga Dhexe iyo Yurub. burburkii ku yimid goob dahabka laga qodo ayaa ugu yaraan 22 qof waxa uu ku dilay waqooyiga Tanzania kadib roobab mihiigaana, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maanta axada. shilkan ayaa subaxnimadii hore ee sabtidii waxa uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Simuyu kadib markii koox dad ah oo da'doodu ay u dhaxayso 24-80 jir ay ka bilaabeen macdan qodis goob laga mamnuucay qodista sababo la xiriira roobabka dabaylaha watay halkaasi ka da'ay, sida wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Simon Semalenga oo ah guddoomiyaha gobolka la yidhaahdo Bariadi. markii hore waxaa naloo sheegay in 19-20 qof ay ahaayeen kuwa ku go'doonsanaa miinooyinka, balse nasiib darro waxaan soo saarnay 22 qof oo meyd ah, ayuu yiri taliyaha, oo intaasi ku daray in weli ay socdaan howlgallada baadigoobka iyo sidoo kale samata bixinta, inkastoo ku dhowaad dhammaan dadkii kuwaasna burburka hadda laga soo saaray. waxaa maanta axada dalka Comoros ka socda codbixin si weyn loo saadaalinayo in madaxweyne Azali Assoumani uu markii afraad xilka sii hayn doono 5 sano ee soo socota, taas kaasoo wajahaya 5 qof oo ka soo horjeeda iyadoo qaar ka mid a hogaamiyaasha mucaaradkan ay qaadaceen doorashadaasi. codbixinta ayaa waxa ay ka furantay guud ahaan jasiiradaha badweynta Hindiya saacaddu markay ahayd 8:00 subaxnimo ee xilliga dalkaasi 8,300 iyo 8,940 codbixiyaal ah ayaa isdiiwaan geliyay oo ka mid ah 8,000 ee qof ee dalkaasi codbixintu waxay dhamaanaysaa 6:00 maqribnimo Kamaroos waxay la kulantay ku dhawaad 20 afganbi amaba isku day afganbi tan iyo markii ay xornimada ka qaadatay Faransiiska sanadkii 1957-kii waana isha ugu weyn ee socdaalka aan joogtada ahayn ee jasiiradda Faransiiska ee la yiraahdo Mayotte ee ku dhow. Kala wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Dowladda Suudaan ee ay ciidamada maamulaan ayaa sabtidii diiday casuumaad la xiriirta in ay ka qayb galaan shir madaxeedka dalalka IGAD oo ka dhacay dalka Uganda. Militariga ayaa si adag u cambaareeyay qaramada midoobay oo ay sheegeen in ay wada shaqeyn la yeelatay taliyaha ciidamada RSF ee u dagaalka kala dhexeeyo. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya warkan.
Golaha kumeelgaarka ah ee Suudaan ee uu hogaamiyo taliyaha ciidamada Cabdil Fitaax Al Burhaan ayaa ku adkeystay in sida uu hadalka u dhigay colaadda Suudaan ay tahay arrin maxalli ah, iyadoo golahu uu diiday martiqaad uga yimid urur goboleedka IGAD ay ku buuhobeen dalal ku yaalla Bariga Afrika, kaasi oo shir madaxeed ku yeelanaya dalka Uganda 18-ka bishan, waxaana shirkaasi lagu wadaa inuu ka qayb galo hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Daaglo. 9 bil kadib oo dagaal u dhexeeyey ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF, ciidamada Suudaan ayaa muddooyinkan luminayay gacan ku haynta meelaha qaar, halka Daaglo uu socdaal ku mariyey caasimadaha Afrika si uu sare ugu qaado maqaamkiisa diblomaasiyadeed. IGAD ayaa marar badan waxay isku dayday inay dhexdhexaadiso jeneraalada isku haya Suudaan, balse dadaalkooda waxaa ka cagajiiday dowladda Burhaan. Si taasi ka duwan, Daaglo oo socdaal ku maray 6 caasimadood oo Afrikaan ah ayaa ku qoray barta X ee horey loo oran jiray Twitter inuu aqbalay martiqaadka IGAD uuna ka qaybgeli doono shir madaxeedka Uganda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suudaan ayaa sheegtay in martiqaadida Daaglo ay tahay xadgudub qaawan ayna meesha ka saarayso kalsoonidii IGAD ka hay'ad ahaan. Ma aha oo keliya in IGAD ay ka aamusay xasuuqa ay geysteen maleeshiyaadka argagixisada ah, laakiin waxa ay doonaysay inay sharciyad siiso maleeshiyaadkaasi iyadoo ku martiqaaday shir ay ka soo qayb galayaan madaxda dowladaha ururka xubnaha ka ah oo keliya, ayay wasaaraddu ku tiri bayaan ay soo saartay. Burhaan ayaa si cara leh uga falceliyey maqaamka diblomaasiyadeed ee sii xoogaysanaya ee Daaglo, isagoo ku eedeeyey madaxda Afrikaanka ah ee uu Daaglo la kulmay markii uu safarka ku marayay dhowr dal oo Afrikaan ah inay ku lug leeyihiin xasuuqa lagu hayo shacabka reer Suudaan. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada uu ku sii kordhayo go'doonka diblomaasiyadeed ee haysta xilli ciidamadu ay ku guuldarraysteen inay hakiyaan horumarka dagaal ee ay samaynayso RSF. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 13,000 oo qof, sida ay sheegayso tiro muxaafid ah oo ay soo bandhigtay kooxda ka waranka goobaha colaadda ee Aglet. Ilaa 7.5 milyan oo qof ayaa dagaalka ka barakacay, sida ay ku warantay qaramada midoobay. Labada dhinac ayaa lagu eedeeyey dembiyo dagaal oo ay ku jiraan duqeyn aan loo meel dayin oo goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah, jirdil iyo xarig aan sharciyad haysan oo rayidka ah. RSF ayaa sidoo kale si gaar ah loogu eedeeyey dil wadareed ku salaysan isir, dhac baahsan iyo kufsi loo adeegsaday sidii hub dagaal. Magaalada Port Sudan ee bariga Suudaan, oo hadda xarun u ah dowladda Burhaan, ayaa kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Cali Al Saadiq waxa uu u sheegay ergeyga cusub ee qaramada midoobay Ramtani Lamamra in Suudaan ay ka soo horjeedo xiriir dhowaan dhex maray madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres iyo Daaglo, sida lagu sheegay war qoraal ah oo uu soo saaray oo ay qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuna. Sidiiq ayaa sheegay inuu ku wargeliyey Lamamra in wadahadalka telefoon ee Khamiistii madaxa qaramada midoobay uu ka dhigan yahay sharciyeynta Daaglo, oo uu ku tilmaamay sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha dhaqdhaqaaq geystay xadgudubyo argagax leh oo ay cambaareeyeen qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale inta badan beesha caalamka. Lamamra ayaa loo magacaabay ergeyga Guterres u qaabilsan dalka Suudaan kadib markii bishii hore uu dhammaaday howlgalkii qaramada midoobay ee dalkaasi kadib dalab ka yimid dowladda Burhaan.
مهدسند محمد بشير عبد الرحمن. shirkadda isgaarsiinta ee marinka qasa ee leedahay bal tel ayaa sheegtay jimcihii in dagaalka ka socda qasa oo sababay inay go'aan dhamaan adeegyada isgaarsiinta ee deegaanka. Warbixinay qortay VOA da waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
War lagu qoray barta rasmiga ah ee warbaahinta bulshada ee X oo hore u ahaan jirtay Twitter ayaa shirkadda Battle waxay ku tiri dadka qaaliga ah oo ku nool waddankeena aan jecelnahay waxaan ka xunnahay inaan ku dhawaaqno in khashqashaad ay ku timid dhammaan adeegyadii telefoonada gacanta, kuwa landline-ka ee dhulka iyo internetka ee marka Gaza sababta ah duulaanka socda. Dhanka kale, qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay amrada cusub ee daad kuraynta ay Khamiistii kasoo saareen militariga Israa'il koonfurta Gaza. Xafiiska arrimaha bini'aadnimada ayaa sheegay in dad degan dhul dhan 4.6 kilomitir oo laba jibaaran oo ka tirsan Almuwasi iyo dhowr bolog oo u dhow wadada Saalaxuddiin loo sheegay inay u guuraan dhanka deer Al-Bala, halkaas oo ciidamada difaaca Israa'il ay ka wadaan duqeymo dhinaca cirka ah. In ka badan 18,000 oo qof iyo 9 hooy oo ay ku jiraan tiro aan la garanayn oo dadka gudaha ku barakacay ayaa la filayaa inay saameyn ku yeeshaan amradan ugu dambeeyey, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay Stefano Dujarric oo warbixinta la hadlay Jimcihii. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP ayaa soo sheegay in duqeymay madaafiic lagu garaacay deegaano u dhexeeya magaalooyinka Khan Yunis iyo Rafah ee Koonfurta, halkaas oo ay ku badan yihiin dad ka soo qaxay dhinaca iyo waqooyiga. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee maamusha Xamaas ayaa Jimcihii sheegtay in ilaa 150 qof oo Filistiiniin ah lagu dilay, 248 kalena lagu dhaawacay duqeymaha Israa'il 24 saac lasoo dhaafay. Warbixinay soo saartay wasaaraddu waxay ku sheegtay in ugu yaraan 23,708 qof oo 3 meelood laba meel ay yihiin haween iyo caruur la dilay tan iyo markii uu iska horimaadku bilowday. Weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday gudaha koonfurta Israa'il ayaa dhaliyay dagaalka. Waxa ay dileen 1,200 qof waxayna qafaasheen ilaa 240 kale. Tan iyo markaasi Israa'il waxa ay u sheegtay Filistiiniyiinta ku sugan waqooyiga Gaza inay u guuraan dhanka koonfurta markii ay bilaabeen duulaan dhulka ah oo ay ku doonayeen inay meesha uga saaraan Xamaas oo ay argagixisahan u aqoonsan yihiin midooda Yurub iyo Mareykanka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1.9 milyan oo qof ku dhawaad 85% dadka reer Gaza ay hadda ku sugan yihiin goob aad ciriiri oo ku taala bartamaha iyo koonfurta marka Gaza oo ay ku nool yihiin xaalado aad u xun, iyagoo oo aan haysan cunto, biyo nadiif ah, agab caafimaad, xitaa musqulaha oo gabaabsi ku ah. Nafaqo xumada ayaa sii kordhaysa iyadoo gargaar bini'aadnimo oo ku filan Gazana aysan ilaa hadda suuragalin.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Welina halkaad kala socotaan waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Kadib duqeymihii ugu dambeeyey ee ciidamada Mareykanka iyo Britain ay la beegsadeen kooxda xuutiyiinta ee Yemen iyagoo ka jawaabaya weerarada ay kooxdaasi ku qaadeen maraakiibta maraya biyaha badda Cas iyo falanqeeyayaasha u dhashay dalka Masar, waxay walaac ka muujinayaan inay sii kordhayaan weeraradaasi, taas oo keeni karta inuu hoos u dhaco adeegsiga marin biyoodka Suez. Talaabadan ayaa dhaawac u geysan doonta dhaqaalaha liicaya ee dalka Masar iyo guud ahaan kan caalamkaba. Xuutiyiinta ayaa sheegay in weeraradan ay yihiin kuwo ay garab istaag ugu muujinayaan Falastiiniyiinta. Warbixin arrintaasi ka qortay VOA da waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda ee Masar Xuseen Xariidi ayaa u sheegay warbaahinta Carabta in weerarada ay qaadeen Maraykanka iyo Ingiriisku in ay dhaawac u geysteen dhaqaalaha leecleecaya ee Masar iyada oo ay hoos u dhaceen isticmaalka marinbiyoodka Canal Suez, taasoo haatan la dareemayo in uu jiro hoos u dhac gaadhaya ilaa 300% gaadiidkii isticmaali jiray. Wuxuu sheegay in haddii Maraykanka iyo Britain ay sii wadaan weeraradooda ka dhanka ah xuutiyiinta, in aanay tallaabadaasi xallin doonin dhibaatada, balse ay dabka ku sii shidi doonto, taasoo keenaysa in colaaddu ay ku baahdo gobolka oo dhan ayna abuurto furimo badan oo dagaal. Tallaabadan ayaa yeelan doonta saameyn dhaqaale iyo mid amni oo taabata Bariga Dhexe iyo Yurubba. Wasiir Xuseen ayaa sidoo kale xusay in iska horimaadka sii kordhaya inuu keeni karo in la weeraro maraakiibta dagaal ee Ingiriiska ama Maraykanka, taasoo iyana ku khasbi doonta labadan dal in ay qaadaan weeraro jawaab celin ah. خطار أبو دياب أو علمي السياسة دا كدقة شامعة دا باريس أي أشيغي VOA إن ويرر هذا مرايكن كأيو إنجريسكو إي كدن كأحكو حد حوتيين تو إن لوغة قللي يحي إن لوغة هرتغو إن آري حوتيين تو ويرر ركو قادين مستقبل كا مراكيب تقنعسي علي نوري زاده أو أخبير إيراني أو ديجن لندن أي أشيغي VOA إن أو أمالين أيو إن تاليس كعيدا مدا إلا لدا كعان كا إي إيران إن أي سيدو أولا شقينيان حوتيين تاسي أي سيهو فن أغو قاري كران ويرر هدا دينا عاديار دها عن دوليها لهين يوليب برت الماميتسيقا قاديد كا بدا إي مرايا بدا عاس علي أي إنتا سراعيي إنو أمالين أيو إن إسرائيل آني دونين إن أي دقال كا إسكوب اللاريسو كار أهان إن أي فراها لقشو كوحاها أي تاغيرتو إيران isaga oo ku dooday in hal furin oo dagaal ay Israa'il dibaato ugu filan tahay isagoo ku doodaya in ay ka warwareegayso in Israa'il ay dagaal toos ah la gasho kooxda Hizbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan hase ahaatee Israa'il iyo Hizbullah ayaa marar kala duwan weeraro isdhaafsaday tan iyo wixii ka dambeeyay bishii October 7-deedii dhinaca kalena Israa'il waxay weeraro ku ekeysay ciidamo ay taageerto Iran أو فريس مكوله سيريا
بعد سنة إسماعيل حسين محمد فرجر وإنه سوكوبي وربحنتي أي قرتي VOA ده الكات كلا سعوتنا الله أنت أفكس ومالك VOA bilaan daran haya lagu soo waramay in ay soo wajahday dadka degan deegaanka qabno ee galbeedka degmada Mataban halkaas oo dadka iyo dunyadaba dhibaato adag u maraan helitaanka biyo iyo cabaan sidoo warkan ku soo diray wariyaha VOA ee magaalada Baladweyne Hussein Hassan Dhaqane
halkii ceel ee deegaanka ku yiilay waxa ku yimid ila dhanka bamka biyaha soo saara qoysaska degan qabno biyaha ay hadda cabaan waxa booyada looga keenay degmada Mataban waxaan la kala siisaa lacago badan oo dadka qaarkii aanu awoodin inay ku iibsadaan taama Hassan Ismaan waxay ka mid tahay dadka deegaanka qabno waxay ka warramaysaa xaaladda biyo la'aanta ee deegaanka ka jirta
meel oo leh dibaacada in la hada cid walba oo bilaadana waa dareemi kartaa ceelkaas waa ku oomanahay waa ku rafaanay haddana si loo sameeyna kolaytaba dadkii shacabka ay sameysiyo wax waa oo kala daaliyay biyaha booyadu 70 dollar ay mislaan ugu kaantaa 60 dadka lahay ugu keenay biyaha gaarigaan hal dollar ay baray ugu cabay ma awoodaan dadkii ma awoodaan waxaan ku sheegaa haw dibaato badan walaal walaal ka jirto qabno ayadoo hadda eelaan lahayn waxaan ku sheegaa biyo way leeynaan banaan la iskaasu aan markii hore nusaar lagu cabay haddana hal dollar iyo barwa
gudoomiyaha deegaanka qabno Cabdi Salaad Booy ayaa waxa uu ka codsaday wasaaradda biyaha iyo tamarta federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle in dadka deegaanka laga gacansiyo sidii ay dib ugu howlgeli lahaayeen ceelkii deegaanka qabno
maanta waan joognaa waa ceelkii qabno oo naga calaabaysnaa muddo adiga 6 bilood ah ma badinaa saxaafadda waxaan leeyahay ceelkii qabno oo naga haleysan maashaan waxaan rabaa inaan fariin baaqa ka diro hay'adaha gobolka wasaaradda tamarta iyo biyaha waxaan halkaan baaq uga jeedinayaa qabnaasha deegaanka hadda ka hadlayna waa qabno dadku ma wada yaqaan deegaankan waa qabno waa meeshii ugu horeysay ee xabada al-shabaab laga riday ka dhacday waa meeshii taliyaha ciidamada xoogga uu noogu yimid ciidanka halkan ka baxayna waxaan ku tagnay Aadan Yabaal Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Nuug Maxamed Cabdi Barre iyo taliyaha xoogga noogu yimid waa xusuusiyihiin madaxweynaha Soomaaliya haddana noogu yimid annagoo Aadan Yabaal difaacayna waa qabno oo meeshii ugu horeysay lagu xurayay waa meeshii shabaab laga la dagaalamay ceelkii aan naga haleysan waxaan halkan baaq uga jeedinayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle midka federaalka wasaaradda tamarta iyo biyaha noo timid in si degdeg ah halkaas joogo baaqayna looga soo jawaabo
gudoomiye ku xigeenka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan Ducaale Aadan Garaase ayaa waxa uu sheegay in deegaanka oo ku yaal dhul oomana ah ceelkii ugu dambeeyay ee qabno muddo 6 bilood ah aanu cid biyo ka cabin xaalad adag oo dhanka biyahana ay dadku soo wajahday
ceelkii laga cabi jiray meeshaan qabno waa fadhiyaa muddo ilaa 6 bilood ku dhow 5 bilood iyo waliba ah ayuu fadhiyaa ciduna isan biyo ka cabi midka beergidna la mid waayay asaguna sidoo kale oo fariistay ka har qabowey awl uu ka sii horeeyay oo hore u fariistay oo ma taqaan lahayn cilada rabaan iyo matooradii ka shaqeyn jiray ayaa isaga dhacay أول نقولك أول ما طرده كوي رأينه هاد هو مطرد لما أقولنا يوحى وحير وشخصياتها وأول نقولك ساس ومركر الأمس ومراوها مركر هاد حالة داس بيال أنا دا كجرت الدقمد وحان ربع مركر إن أربع قوتي ديو عد كست أو برنامج كاس قوت هاي ده سوافلك أو كقريب كلا كشك يا قبل كيران لما أنتوا إني حالة داس ديب أفيرشان أو يركان
أول محمد جبريل أسدواها وزارة بيها يتمرت قبل كهيران أقابل سندولة قبلات كهير شبيل أو ديغان كبوقضي أيا وحا وكور رمي عليس كدنك بيها ديغان ككجرة وحانا وانتا قدري إن دادك قعانتا كوهايا عيالاش ديغان كإن حل هرباي كفكران كايدنا أصميان انتا أنو استاقن أديق أي بحيان
عيال كان ساقنا وحو أفليا حدا وا سيستم بمئه وحو كلا أفليا وا مطار ومعناها البيجي معناها سوقات الهاي انت كلو معناها في عين صورك ويا لا لا صورك ويرياي براجعها نو بكير يهيم بو سيس درادت حد ما انتح عركها دقمدان ديقان كان قبنو ان بويد بي ايشو بنايين بويا لها سبيها نو حالوه كينا دقمدان مطمان مركوها عيان درقه ان عيل بم افرديو وما مطار افرديو ان ما انت ديقان كالبي لو كانو وعيان درق وإن عيل كان إن شاء الله تعالى سلو أول أختيها بضلنا عن كتربوشين حتى وقرورنا عيل كان واحد بحي قدم بينا وحاد كان ديرد سار دونا وزيارة تمرتك عليك بيها عيلش إدي عترتي عيلش ديغان فيها لنا وإن كتربوشين عيلش مالا أولوغان ديغان كستوح لو باهن يحي هاد ديغان ماذا عيلش أشقينا يان وإن عيلش ودو كنت تحديران قفت مركب حاستوح لو ديرك راه
انت بضان مركل قارو حلق الجلال كدول كان أوقال الله وحابية يرايا أما جرى عيلش كويا لدول كأومنها آه dadka deegaanadaasi ayaa dhaqaale adag waxa ay ku bixiyaan sida ay biyo ku heli lahaayeen Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
Mahadsanid Dhaqane maamulka Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sanadkii labaad waxa uu ka dhigay in lacag la'aan lagu dhigto dugsiyada sare talaabadaasi ayaa la sheegay in ay xilligani faa'iido ama ay ka faa'iidi doonaan arday ku dhow 25,000 oo arday oo kala dhigta 16 dugsi sare oo ku yaala maamulka Mandera. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Shuruucan oo sanadkii labaad ka soconaya countyga Mandera ayaa waxa ka faa'iideysanaya 24,000 oo arday ah, waxayna ardaydaasi dhamaantood ka kala imaanayaan dugsiyada sare ee countyga Mandera oo 16,000 lagu
qiimeeyay. Masha Allah. Masha Allah.
maanta waxay noqonayaan ardayda kuwa lacagaha dugsiga sare aan bixin doon dawladda countyga Mandera oo istaagi doonta taas oo adduun gaaraya 460 milyan oo lacagta dalka Kenya ay dugsiyada sare ee countygaasi Mandera ku kala wareejisay sidaasina waxa xariga ka jiray shaacana ka qaaday gobolatooraha countyga Mandera mudane Maxamed Aden Khalif
markaa waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha reer Mandera in the program kan bilaabnay salad kii soo dhaafay arrimaha ku saabsan school fees sidii oroho aan soo wadi jiraan wadi doon insha Allah waxaan kale rabaa inaan qajiyo sanadkii aan soo dhaafnay lacagtii aan u diyaar gareeyay oo aan qoondeeyay iskoolaha kulliina siinay oo waxa deen oo county government dana ayay jirmeejireen lacagtii kulli waan bixinay إن شاء الله سنة كان واحد ذالي دونا بريد دبنا واحد بالله وذو هرم نعين installment هراء و first time من installment إن شاء الله وهم مسكوليه العطوة ده ندري دون إن شاء الله
هذا يوحى وشيغي إن بدو أي تهيمد صلبو أهددا لدى هاتن دولدي سؤاي وضو وهنا شعبك كاونتيغا مندير قعصة دي إن ay u isteegan suudda amniga deegaanada kala duwan ee ayagu ay ka soo jeedaan
sheekada xisbiga iyo kan lama jirin election kan soo dhaaf waxa iskuul aan ka soo gudubnay waxaan ku heshiinay inaan u adeegno Reer Mandera sida midnimada waxaanu naga codsiyay inaad ku dadaalin gudadaashin arrimaha amniga day jirin idima adeegi karno soo saas maahan dibadda dadu dadayna waxay maani qalaaf Soomaa
waalidiin kala duwan goobtaasi xariga looga jariyay lacagtaasi 490 milyan oo halkaasii ka hadlaya dhamaantood waxay ahaayeen kuwa ka maqsuuday hanaanka dowladda countiga Mandera ay ku garab istaagtay ardayda dugsiyada sare dhiganeysa ee maamulkaasi.
Afartan iyo toddoba county waxay ku daydeen aad haysaa anagu daydaan dadka kale waxaan sameeyay wili Allahna ku barakeeyo marka qeyr Allah ku siiyo aniga warkayga
waxa guri aan ku dhisay ama contract aad isiisay waxaan nooga fiican ilmaha iskuulkaas ka bixis guul Allah ku siiyo guriga aan deganahay maanta waxaan u maleeynaa shan cunug ka aadaysa secondary oo saddex boqol aan damba feeshay oo secondary tagays waxaan u galaa waa dhar keliya ilaahay guul ha ku siiyo
waxaan ognahay markaan kaambeenka ku jirnay waxyaalahaas ballan qaaday waxay ahayd lacagtan iskuulka fiiska inaad ka bixiso secondary waxyaalo kalena waa jireen kolley waxyaalo kalena way ku dari doontaa waxaan kaa codsanaynaa idin loobi waxyaalo kale oo aad sheegtay annaga haddii aan nahay waati dadka Mandera aad bay u fiicanta Mandera nabadgelyadeeda nabadaa jirta
an isku soo celceliyo lacagahan haatan ee dowladda countiga Mandera ka bixinaysa ardayda dugsiyada sare ayaa waxa uu noqonayaa maamulka keliya guud ahaan dalka Kenya in ardayda dugsiyada sare si bilaash wax ku baran karaan taasoo salka ku hayso ballanqaadyadii gobernatore Maxamed Aadan Khalif xilligii doorashada shacabka deegaankaasi uu ballanqaaday in dhammaan ardayda dugsiyada sare ee countygaas ay noqon doonaan shanta sano isagu xilka uu hayo si bilaash dugsiyada sare ee dalka uga soo baxo Maxamed Farax Shire VOA Garissa
aad baad u mahadsan tahay shire haatanna hadhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulantu wanaagsan dhagaystayaal magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalmahan ka socday tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir tartanka oo aysan sanadkan ka soo qayb galin xulka Puntland ayaa intii uu socday waxaa qaar ka mid ah ciyaaraha la dheelay hareeray rabshado ay sameeyeen qaar ka mid ah taageerayaasha kuwaas oo sababay dhaawac soo gaaray ciyaartoy askar iyo qaar ka mid ah daawadayaasha arintan ayaa keentay in muddo saddex maalin ah la hakiyo ciyaaraha haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhagaystaha waxaan ku falanqayn doonaa ciyaarahan sida ay ku bilowdeen isbeddelada dhacay sanadkan iyo waxa ay ku soo kordhin karaan tayada ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya mustaqbalka dhow waxaa marti iigu ah Jamaal Xaashituure oo ku magac dheer Jamaal Jaamici oo ah isku duwaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ahna agaasimaha dhalinyarada ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Jamaal ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha
waa ku mahadsan tahay Nuur adiga iyo VOA waad salaamay
waa mahadsan tahay bal marka hore noo faahfaahi halka ay wax marayaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ka socda magaalada Muqdisho
waa mahadsan tahay Nuur runtu waxaa rabaa marka hore inaan ka tacsiyeeyo ama aan cambaareeyo falkii faasho xumaa ee ciyaartii kadib ka dhacay garoonka runtii taageerayaal caraysan ay ku dhagaxeeyeen xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed runtii meel kubadda cagta fal noocaas oo kale ma ku jiro marka kale waxaan rabaa tartankan ciyaartii sideedaad ayaa la ciyaaray oo ahayd Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaa ballansan ciyaartii Banaadir iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed marka tartankan sawiram 14 ciyaar waaye ciyaaraha marka hore waa is arag afarta koox oo ugu dhibcaha badan waxay ciyaarayaan semifinal hal koox ayaa hareeso marka tartankan wuxuu soo bilaabday 29kii bishii 21aad sanadkii hore sanadkan waa sanadkii afraad ee tartanka la qabanayo 2016-17 marka waxaan rajaynaynaa inuu si nabadan ugu dhamaado
waaye marka muxuu uga duwan yahay tartanka hadda maadaama aad sheegtay in afar jeer oo hore la qabtay kuwii hore iyo tartanka hadda maxay ku kala duwan yihiin
waa maasanta su'aal aad u fiican horta waxay kula duwan yihiin tartamadii hore waxay ahaayeen isarag ma ahayn group stage ahayn ciyaaraha ilaa iyo lix maamul goboleed group stage loo sameyn jiray A iyo B laakiin hadda tartanka waxaa laga dhigay qaab isaraga afarta kooxo ugu dhibcaha badan ayaana semifinal ciyaaraha kadib final dhinaca isku aadka waa dhinaca kale garoonka stadium Muqdisho oo aan ciyaaro lagu qaban muddo badan ayaana lagu qabanayaayo ku yaala magaaladii dhexdeeda runtii taageerayaasha iyo dhalinyaradana ay lug ku imaan karaan markii hore waxaa lagu qaban jiray garoonka Engineer Yiriso marka tartan sanadkan waxa lagu galaya ticket waayo hore tartamada ticket lagu magali jirin oo lacag laan ay ahaayeen marka isbeddel badan ka jira dhinaca maamulida tartanka
Jamal wa mahsanta marka tartanka yaa soo qaban qaabiyay mad dawladda gaar ahaan wasaaradda sportiga mise idinka xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya
wa mahsanta anaga tartamada saddexda jeer oo hore la qabanay waxaan qaybteen waxa ahayd farsamada haddana anaga qaybteen waa farsamada wasaaraddu waxay leedahay maamulka tartamadii hore ee gobolka Banaadir ayaa martigelinta iyo amniga lahaan jiray laakiin sanadkan sanadii hore waa ka duwan yahay waxaan aaminsanahay in hadda maadaama ticket lagu galaayo in wasaaraddu ay maamuleyso arrimaha ticketka
ciyaarahani dadweyne far badan ayaa soo daawada gudaha Muqdisho qaar kalena telefishinka ayay kala socdaan iyo social media marka arrimahani maxay ka bedeli karaan horumarinta dhinaca kubadda cagta marka laga eego dhanka xamaasadda
arrintii waa su'aal aad u fiican wax badan ay ka bedeli karaan sababtoo ah dhalinyaradan hadda daawanaysa ciyaarta oo garoonka stadium Muqdisho ilaa 2016 ilaa 2017 uu qaada ciyaar walba la ciyaarayna garoonka uu buuxsamaa dhalinyarada u badan oo daawanaysana waa dhalinyaro 25 ka yar runtii waa markooda ugu horeysa ciyaaro oo maamul goboleed ay arkayaan stadium Muqdisho lagu dhigay tartan la ciyaarayana ujeedada sarsaka loo qabto waxay ahayd isdhexgalka iyo ixtiraamka iyo xushmada iyo dhalinyaradana isku barsaan qarankana uu ka helo dhalinyaro oo laga xulo ciyaaraha maamul goboleedada marka waxaa intaasii dheer ganacsato yaryar ayaa maalinta ciyaarta la ciyaarayo ka faa'iido tartankaas tikidka biyaha cabitaanka wax walba oo agab ah dhalinyaro ganacsato aad u yaryar oo dumar yar isugu jira ayaa ka faa'iideysto marka waxaan isleeyahay tartankan waa tartan isdhexgala caasimadii lagu qabanayo ujeedada loo qabanayana waxay ahayd in dadku iskugu keeno marka in anaga marka dhinacaas farsamo ahaan xiriirku wuxuu ka qayb qaadanaya marka inuu dhinaci garsoorka iyo dhinaci maamulka ciyaarta uu maamulo
waa garta waan ognahay tartanada qaarkood intii ay socdeen ama markii ay dhamaadeen kadib rabshado ayaa dhacay waa u tegi doonaa laakiin ilaa iyo hadda ciyaaraha la ciyaaray kuwa ugu xiisaha badnaa iyo waxyaabihii dhanka wanaagsan laga calaamadeeyey ilaa iyo hadda
wallaahi runtii waxyaalaha ugu wanaagsanaa oo dhinaca positiveka aan ka aragno waxay tahay in dhalinyaro badan oo annagu waxaan leenahay guddi farsamo ka shaqeeya dhinaca farsamada ciyaartooy aada ay farsamadooda u sarreyso ayay maamul goboleedu soo bandhigeen marka waxaan isleeyahay faa'iido dhinacii qaranka qaramada kala duwan oo 15 jir iyo 20 jir iyo qaramo waaweyn oo dhalinyaro badan oo xirfadoodu aanan tartamo kale lagu arki lahayn ayaa tartankan saamaxay in lagu arko dhinaca ganacsatada bulshada meesha waxaa ka furan businessy yaryaro coffee shop dhinaca isdhexgalka bulshada runtii dad badanaa isku baranayo caalamadii qaadanayaan magaaladii oo dhanba waxay ka bedeshay imageki magaaladii wax badan ku kordhisay
haddii aan u nimaano waxaan ognahay in jimcihii ay ciyaartii dhex martay koonfur galbeed iyo galmudug ay dhaceen rabshado waxaa kaloo jirta ciyaartii dhowaan dhex martay Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir iyadoo oo maaragtay gabagabo maraysa in la joojiyey marka maxaa sababay mushkiladahaasi ka dhex dhacay ciyaarahaas
waa maasan tahay ciyaarihii tartanka ciyaartaas waxaa ka horreysay cabasho ay ciyaare ciyaareen galmudug iyo Hirshabeelle oo cabasho ay usoo gudbisay xiriir kubadda cagta kooxda Hirshabeelle ay ka cabanayeen ciyaaryahan ka ciyaara heerka afraad wuxuu u saftay kooxda galmudug runtii cabashooyin badanna way jireen markaan usoo laabtay midda Banaadir iyo Hirshabeelle tartankii waa la wadi waayey ani waxaan ka mid ahaa saraakiishii loo sii dhinaca tartanka maamuleysay garsoorkii iyo xeer ilaalintii aniga waxaa isku raacnay in ciyaartii aan la sii wadi karin sababaha loo wadi waayena ay tahay isku dhac ka yimid taageerayaasha gobolka Banaadir iyo ciidankii amniga sugaayay runtii dhagaxsuur badan ay jiray ciidanka oo ammaanka sugaayay waxay isticmaalayeen sunta dadka ka elmaysiiso marka anagu waxaan ka fakaraynaa badqabka dadka shacabka ah dadka shacabkii hadday dhaawac soo gaarayo qaar ay daqran yihiino qaar ay sunta dhibtayo ciyaartii laga wadi waay garoonka oo calamada kamida calamadayaashii oo la dakhray marka waxaan go'aansanay in ciyaartii joojino sidaasna ay kooxda Hirshabeelle ay dacwo soo qortay dacwadina ay gudiga disciplineka qaadeen sidaasna dabcihii gobolka Banaadir laga qaaday la sii Hirshabeelle
waaye marka waxa sheegtay in dhagxaan la ganay inta aysan ciyaarta bilaabanin daawadayaasha ciyaaray ma loo ogolaada inay gacmaha wax ku sii qaataan mise maaragtay garoonka ayay dhagxaanta taalay
walaa runtii horta su-aashaasna ka jawaabin waxaan rabaa inaan ciyaar kasta markii la ciyaarayo annaga labada koox oo ciyaarayo koox walba taageerayaasheeda home away aan u kala qaybinaa kooxda taageerayaashoodu haday Hirshabeelle home tahay dhinaca right ayay taageerayaashu ka galayaan Hirshabeelle haddii Banaadir away tahayna dhinaca left ayay isticmaalayaan taageerayaashu marka taageerayaashu taageere isku dhex jira ma aheen midda ah waxa ay tuurayeen waxay isugu jireen caagadaha biyaha laga cabo waxay isugu jireen dhagaxyo runtii ma garoonkii ka dhex qaateen ma banaankii kala yimaadeen ma cadeen korani laakiin dad badan oo ay takhaatiirtu ay daaweeyeen oo garoonka dhexdiisana lagu keenayo ciyaarta aan ka wada weyna waxaa ka mid ah dhaawacyada tirada badan ciidankii iyo taageerayaashii iyo wixii markaan aragnay xeerku wuxuu ogol yahay in ciyaarta la joojiyo kadibna report la soo saaro
waaye marka hadii aan usoo laabano ciyaartii kale ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug markii ay dhamaatay kadib ayay rabshadaha dhaceen Jimcihii galabnimadii dhibaato ayaana dhacday marka hadii aad baarteen maxaa ku ogaateen mushkiladda dhacday
walaa ciyaartaas aan mar labaad inaan ka hor dhaco ciyaartaas runtii ciyaartii xilligii lagu talagalay waxay ku dhamaatay si oo nabadgelya ciyaartii kadib basasku waxay leeyihiin gaadiid oo hoteelkooda geeyo koox kastana waxaa hore u sii wada gaadiidka amniga marka waxaa nagu maqalaa oo aan maqalnay in gaadiidkii ay saarnaayeen dhalinyarada la turiyey dhaawaceena uu soo gaaray arrintaasi guddoomiyaha xiriir kubadda cagtana uu ka tacsiyey wuuna cambaareeyey isbitaalkiina uu ku booqday deegaankiina waa ugu tagay runtii waxayna ahayd wax ka baxsan garoonka banaankiisa baaristiisana weli jawaab kama soo baxay
mudane jabaal oo mahadsantahay khadka iigu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga
magacaygu waa Cumar Alciid waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho waxaan salaamayaa martida barnaamijka intaas kadib waxaan rabaa inaan gudagalo su-aashayda fowdada soo noqnoqotay maxaad ka barateen sideese aad uga hortegi kartaan inta ka dhiman ciyaaraha gobollada Soomaaliya ee hadda socda
Cumar waa maasan yahay dhegeystayaashaas runtii wax badan aan ka baranay ciyaar walba la ciyaarayana wax baan ka baranay waxaan leeyahay laamaha amnigu wax badan ay ka baranayaan oo wixii dhacay inay ka hortag sameeyaan annaga heerka kubadda cagta ahaana runtii qabka ciyaarta gudaheeda ayaa dhinaca maamulka naga saaray yahay oo ciyaarta 9 daqiiqo la ciyaaraya inaan maamulno farsamo ahaan iyo maamul ahaan waxaana rajaynayaa in tartanka inta ka dhiman ay dadku ay wacyigelin badan la siiyo tartankuna ujeedada loo qabtay tahay isdhexgal dadka dhalinyaradana inay isku bartaan marka ujeedadaas inay taageerayaashuna nala ilaaliyaan aan rajaynaa
waa tahay waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magaca waa Balaaray Mukhtar Hussein Eden dhammaan baxda v o a ee San Salaami su-aalaha naga way buu ahaa lama jeer oo shal duban 2020 ilaa jamaad shamee geeri la dhaafay yaa ciyaartooda la weeraray marka may dhibaatada online in dul saaranta meel raayis in sheegada oo marka saxninka naga sidaas daraadiye may nin qowdo kortaano may la raayis in sheegada dhibaatada xana naga tii markasta isin oo talaabo sax ee qaadasan mahadsantiin
Mukhtar waa maasan yahay runtii waana runtiis waana markii labaad xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed ee dhacday noocaan oo kale ee la kulmaan runtii anaga xiriir kubadda cagta ahaan waa runtii waan baareynaynaa waana runtii raaligelinna waa siinaynaa kooxda kubadda cagta ee Koonfur Galbeed waxaan is leeyahay masiibo markii qofka ku dhaceyso waa un masiibo ku asiibeysa waa maahan wax hadda dadka ama gooni loogu beegsanayo ama dad ahaan ama maamul ahaan maahan waa kubadda cagtana dhacdaan way ka dhacdaa runtii waana ka xunnahay, waana ka raali gareynaynaa, waana cambaareynaynaa. Waxaana rajaynaynaa in wax badan ay laamaha amnigu ay ka bartaan. Anagana waxaan jecel nahay in maamulka Koonfur Galbeed ciyaarihii sii wataan tartankiina uu meeshaas ka sii socdo, maadaama ay yihiin ciyaaruhu isdhexgal. Dadkii mas-uuliyiintana ay ka raaligelin ka bixiyeen, waxaan rajaynayaa tartankan quruxdiisa iyo wanaagiisu xitaa inuu sida uu tartanka usii socon karo inay maamulku ay qayb ka yihiin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabere oo jooga degmada Goldogob. Waxaan rabaa inaan weydiiyo Jamaal, xulka dowlad goboleedada, maxaa looga reebay maamulka SSC oo la sheegay mar inuu ka qayb galayo xulka dowlad goboleedada? Waa mahadsantiin
Mawlid, waa mahadsan tahay. Tartanka bilaawgiisa hore jadwalkii la sameeyey qaatum way ku jirtay, laakiin markii horena waxaa ku daray dhinaca wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dowladda federaalka ay ka timid. Markii dambena waxaa rajaynayaa in qaabkii looga saaray, qaabkii shalay ay ku timid ayayna markii dambe looga saaray. Tartamadii horena ay qaatum qayb kama ahayn, tartankan ayay qayb ka ahayeen. Waana waxaan isleeyahay waa farsamo oo dhinaca dowladda la weydiiyo anaga, laakiin waxaan tartanka u qabanaa waxay tahay sanadihii dambena aan u qabanaynay shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Sanadkan hadda waxaan u qabanaynaa afar maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Waxaana rajaynayaa tartankan aniga shaqsiyan markii la weydiiyo sida uu ku qurux badan yahay, waxaan is dhihi karaa in gobolladii Soomaaliya oo dhan laga dhigo. Sidaasna hadda ka hor 2019 maraasaas gobolladii Soomaaliya oo dhan aan u qabanay, dhinaca istaadiyada in loo bedelo gobollada. Marka fikir noocaas oo kale dad badanna way qabaan. Waxaan rajaynayaa marka tartankan quruxdiisu inuu sida uu noogu bilaawdo uu noogu dhamaado.
Waa garta Jamaal, inkastoo aad ka tirsan tahay xiriirka kubadda cagta oo aad wasaaradda ka tirsanayn, haddana xulka Puntland ayaa sanadkan ka maqnaa ciyaaraha. Waxaan ognahay in ciyaarihii hore ugu qayb galeen ay wacdaro dhigeen oo ciyaaro la jeclaystan ay soo bandhigeen, haddana ay ku fiicnaan lahayd in ay daawadayaasha arkaan ciyaartooyda Puntland. Marka maxaad is leedahay Puntland waa ay ugu soo qayb galweysa?
Runtii tartamada kubadda cagta markii la ciyaarayo, dowlad goboleed walba asaga xor u ah inuu ka qayb galo iyo inuusan ka qayb galin. Dowladda Puntland waxay go'aansatay inaysan ka qayb galin. Sidaas ayaana qoritoorkii iyo jadwalkii loo sameeyey. Waxaana rajaynaynaa sanadaha dambe inay qayb ka noqon doonto tartankana. Sidiisa marka la bilaabayana, raali ahaanshaha dowlad goboleedkaas ayaa marka hore ka muhiimsan inuu ka qayb galo inuusan ka qayb galin. Waxaana rajaynayaa sanadaha dambe inay nagu soo doonto dowladda Puntland. Runtii tartankana sidiisana dhalinyaro iyo isbarasho iyo isdhexgal iyo wacyigelin badana laga helaa. Waxaan rajaynayaa inaan fahanno qiimaha kubadda cagta ee leedahay.
Jamaalo, waa mahadsan tahay. Waxaa tahay mas-uulka qaybta dhalinyarada xiriirka kubadda cagta Soomaaliya hogaaminaya. Marka sanadihii ugu dambeeyey ciyaartooyda dhalinyarada ah ee Soomaaliya guulo la taaban karo oo taariikhi ah ayay ka keeneen ciyaarihii Afrika. Marka haddana tartankan dhalinyara ayaa ka qayb galaysa, marka ma la dhihi karaa jiha sax ah ayay ku socotaa kubadda cagta Soomaaliya? Mustaqbal wanaagsan ayayna leeyihiin dhalinyarada?
Nuur, waa mahadsan tahay. Runtii qorshe waxaa jira aan sameynay afar sano ka hor oo aan u sameynay kubadda cagta Soomaaliya siday ku horumari karto. Qorshahaasna waxaa qayb ka ahaa in tartanka dugsiyada gobolka Banaadir iyo dugsiyada maamul goboleedada aan tartamo ka qabano. Tartamadaas aan qabanayna aan ka xulno dhalinyaro 14 jir, 15 jir, 16 jir, 17 jir. Kuwa hadda aa sheegay sida koobka qaadayna waxay ahaayeen 17 jir. Marka kubadda cagta Soomaaliya waxay ku jirtaa in tartamada dhalinyarada la badiyo. Waxaana fursadaan rabaa inaan uga faa'iidaysto. Dhalinyaro badan waxaa jirta dibadda oo aan kusoo darno qaramada Soomaaliya inay ciyaaraan. Runtii nambarka dibadda nooga imaanaya aad u badan yahay. Marka waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda inaan tartamada 15 jirada iyo 17 jirada iyo 20 jiradaba dhalinyaradeena ay u barbar dhigi karaan dalalka Afrika. Waana qorsho aan sameynay sanadahan oo aan isleenahay dhalinyaradu kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar waxa ay horumarku ku jiraa kuwa yaryarka inta badan.
Jamaal oo mahadsantaa marka ugu dambeyntii aan dib ugu soo laabano ciyaaraha hadda socda waxyaabaha muuqday ee cusub waxaa ka mid ahaa in wasaaradda ay hadda martigelinta iyo farsamada la wareegtay halkii awalka hore uu gobolka Banaadir martigeli jiray farsamada iyo socodsiinta iyo isku dabaridka ciyaarahana ay lahaayeen xiriirka kubadda cagta marka maxaa isbedelay sanadkan?
Waa mahadsantaa sanadkan ayay wasaaraddu ku soo kordhisay in ciyaaraha tigid lagu iibsado oo qiimo kala duwana martigelintana sanadkan waxaa martigelinayay tartankan waxa ay wasaaradda runtii gobolka Banaadir hadda tartanka qayb galayaal oo tartanka qayb galaayo ka mid yahay waayo hore laakiin amniga iyo martigelinta gobolka Banaadir ayaa qaadin jiray sanadkan waxyaalaha nagu cusub ay ka mid yihiin wasaaraddu inay qaadatay martigelinta tartanka.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Jaamici oo ah isku duwaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sidoo kalena ah agaasimaha dhalinyarada ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بخاري هيا برامج كويتان كذا جستها سعودي ريا هل كنا كسر جيدنا يي هل كات كلا سعودنا والله أنت أفكار سومالي في أو إيه شعبك كنا تلوين كهوس دعاء دقمة ده بلن بالله وقوي جه بريكانية هيا كعبنا هيا رجدا عافمات كأولي تجارهان دريال كهو يوين كيو دلنا كم وربحين توحى صدري محمد فارح شره
degan kaddayro saaran cirifta ugu sareysa gobolka Garissa ayaa dadka deegaanku waxay ka cabanayaan adeeg bixin la'aan deegaankaasi ka jirta gaar ahaan adeega caafimaadka ay ku sheegnaa ayaa haatan umulaha iyo caruurtu yihiin kuwa xaalad adag haatan ku jira
deen nooro macallin baa la yiraahaa anam daanyeer koontay daanyeer aan fadhiya hooyoyinka kamid ah umulsada qatalkana in la xiro iyo eegadan yaa qarka u saaran tahay aad baan cusweyn u yaan u qabnaa dibaacaan ma haysa waan oomanahay oomani iyo daawala aan iyo taqtar la'aan baan qabsatay anak gaar ambalaas ma u baahanahay gargaar baan u baahanahay taqtar baan u baahanahay xiradkan boos isbitaalka u dhow wax daawo ama noogu dambeysa lama yaqaan suuf bilcaan lagu umulin male garab male sidaas aanay aan ka hadlahay aan jeenuro hadil iyiraa gargaar nolol fit
wax garadka deegaankaasi oo aan la hadlayo waxay ii sheegayaan in xaalad adag oo dhanka caafimaadka halkaasi ka jirta
magaciiga waxa la yiraahdaa Aadan Ibrahim Haaji Barre ee jeemanka guud dhanyarta World Balani Committee jeeman kana caa kacday waxa kacay cayayaan fara badan waxa kacay malaria ma aragtay islaan hadii meesha ay ku muusho laga meelahay suuf laga meelahayo maalkan maartay hata ilmaha xudunta lagaga xira lama helahayo marka galob lama helahayo hadii waxa jira culays uu Ilaahay Cazza wa Jalla uu cilmiyay
baaqi ay waxay u diriyeen dawladda Garissa County inay ka soo jawaabto xaaladda adag ee deegaankaasi haatan ka jirto iyadoo deegaanka ay daris la noqdeen awaro culus oo ku dhuftay iyo waliba daadadkii halista galiyay kumanaanka dadka gobolkani ku dhaqan deegaankaasi nuboondooyinkii ka go'een taleefanno kala duwan u diray iyo waliba xeerar kala duwan la sameeyay inay ka jawaabaan cabashada dadka deegaanka daayeer ay ka qabaan dhanka caafimaadku dhamaantood waxay ahayn taleefannada aysan qabanin. Dawladduna waxay sheegtaa in ay dadaallo fara badan ka geysatay dhanka caafimaadka guud ahaan gobolkani. Maxamed Faarax Shire, VOA, deegaanka daayeere degmada Balambala.
Aad ayuu mahadsan yahay Shire. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka beenta ah ee wata xogaha marhababintaahi waxaa door weyn ka qaata faafistooda farsamada casriga ah ee artificial intelligence ama baagraadka macmalka ah ee horumarsan. Warbixinta soo saartay madasha dhaqaalaha dunida ayaa lagu sheegay in arintani ay halis ku hayso nidaamka dimuqraadiga ah ee caalamka iyo kala irdhowga bulshada, waana halis degdeg ah oo soo food saaraysa dhaqaalaha caalamka. Wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa inoo soo koobayay warbixin arrimahaasi ka qoreen wakaaladaha wararka caalamka.
Warbixintan
oo ah tii ugu dambeeyay ee laga sameeyay khataraha caalamka ku soo fool kale ayay ka qayb galeen in ka badan 1500 oo khubaro ku ah farsamada casriga ah hoggaamiyeyaal iyo dadka siyaasadaha dejiya warbixintan ayaa la sii daayay ka hor kulanka madasha dhaqaalaha caalamka ee ka dhacay magaalada Davos warbixinta ayaa ku tilmaantay wararka been abuurka ah iyo sixun wuxuu sheegay in ay sii kordhi doonto halistoodu taas oo ay ugu wacan tahay farsamada casriga ah ee sida xawaaraha leh u horumaraysa kuwaas oo dabka ku sii qabanaya dhibaatooyinkii hore u jiray garaadka macmalka ah ee la horumariyay ama artificial intelligence ayaa la filayaa in uu ajendaha ugu sareeya ka galo kulanka madasha dhaqaalaha ee caalamka halkaas oo ay ka soo qayb geli doonaan madaxda ugu sareysa shirkadaha caalamka ee dhinaca farsamada casriga ah sida Sam Altman oo ah madaxa shirkadda OpenAI Satya Nadella oo ah madaxa shirkadda Microsoft iyo madax kale oo dhinaca farsamada casriga ah hadaba maxay yihiin khataraha laga baqayo ee ay xambaarsan tahay farsamadan casriga ah ee horumarsanay waa kan Bashir Dore oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku qaatay Cyber Security Operations dhinaca kalena muddo ka badan 10 sano ku soo shaqeynayay Cyber Security
waxa jiro dad badan oo cilmi baarayaal ah runtii cabsi badan ka muujiyay in AI ay keento in dad badan ay shaqadoodii ay lumiyaan oo computer oo beddelo shaqadoodii wayna dhacday oo runtii waxa jira haatan Mareykanka meelo badan oo robot oo shaqada qabto ama tukaan dhan oo robot ka shaqeeyo ama cafeteria kale oo uusan jirin qof kaarka qaaday ama kusiinay order kusiinay ay just ka shaqeeyaan computer ay ka shaqeeyaan marka cabsidaas waa jirtaa in computerku oo dadka shaqada la wareego shaqala aan ay dadka ku dhaalabsan waxa soo jirta waxa kale oo jira cabsi kale oo ah in systemkan hadda la develop gareynayo oo noqdo mid too advanced ah oo hadhow bini'aadamku oo maamuli waayo ka bacdina computerku oo go'aan oo iskiis u qaato ka bacdina oo sababo dhibaatooyin badan oo keeno aydana waa cabsi kale oo jirto mid kale oo runtii aad looga cabsi qabana waxay tahay waxa loo yaqaan deep fake oo ah in been abuur badan lagu sameeyo systemka noocan oo kale ah waxa uu awooda systemku inuu qof sawirkiisa oo video kale ku jira inuu videogaas laga soo qaado video kale oo aan shaqo maala geliyo ka bacdina qofkaas sumcadiisa lagu dilo dadkuna aysan dabcan kala fahmaynin inuu video aan been abuur oo yahay in kale runtii aad u adag tahay in la kala saaro midda kale ugu weyna waxay tahay systemkan naftirkiisa in loo lahagareeyo oo tuugada internetka u dhacaan ka bacdina ay controlaan ayadana cabsi badan ayaa laga muujiyay jiro shir waxaa jiray dhawaan London lagu qabtay arrimahan oo dhan cabsida noocan oo kale ah lagu soo bandhigay lagu muujiyay oo dowlado badan oo Ingiriiska iyo Mareykanka ay ka qayb galeen ay ka midna ka qayb galeen marka cabsiyahaas ayaa runtii lagu gorfeeyay ugu waaweyn oo laga qabo laga cabsii qababa in aaladda naftirkeeda bini'aadamku oo lumiyo kontrolkeeda ayaduna ay ismaamusho ka bacdina go'aano badan oo aan lagu xamdiin inay go'aan oo kaliis ka qaato dhibaatooyin badan oo bulshada ku keeno
arrimaha sida aadka ah cabsida uu wato waxaa ka mid ah been abuurka horumarsan ee loo yaqaan deep fake kaas oo ay aadanuhu awood u leeyihiin in ay internetka dhexdiisa ku sameeyaan fiidiyo ama muuqaal been abuur ah hase ahaatee dadku u maleeynaan in aad adigu iska duubtay sababtoo ah wuxuu wataa codkaagi iyo muuqaalkaagi dadkuna ma kala saari karaan muuqaalka aad adigu iska duubtay ee runta ah iyo kan been abuurka ah ee la sameeyay waxaa dhici karta in la sameeyo muuqaalka madaxweyne dal oo khudbad u jeedinaya shacabkiisa hase ahaatee been abuur ah dalalka caalamka ayaa ilaa haatan ku mashquulsan sidii ay u soo saari lahaayeen shuruuc lagu xakameeyo farsamadan casriga ah ee sida xawliga ah u koreysa gaar ahaan artificial intelligence ama garaadka macmalka ah ee horumarsan si loo yareeyo khataraha ka dhalan kara
adeeduma santahay Ismaaciil Xuseen farjar waaba halis marka dhinaca laga fiiriyo marka faa'iidada iyo qasaarihiiba is dhinac socda marka dadka hadii in case ay maqlaan codkayga meelaha yaala barka intay taqaanahay iga soo hubiso Ismaaciil Xuseen farjar iyo warbixintaasi hinala socodsiinay halka aad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxa soo gaarnay dhinaci heesaha waan baahinteeni galabta iyo wararka VO intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhinaca farsamada waxaan noo joogay maxamed cabdi xasan sandeere idaacaddan waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah aashi ibraahim aadan tan markala kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.
Hatta iyo hatu tiyo, horisi yo tumbayi sawa.